Selamat pagi FK Johor.
Hello, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Saya FK Johor eh?
Ya.
Okay, saya dari MC Rasbat, kedai motor. Nak buat pengesahan pegawai sedikit boleh?
Hello. Hello. Selamat pagi dekat. Ya. Yeah.
Hello, saya dari Jiran Sebaik, kedai motor. Nak buat pengesahan staff boleh?
Sebentar.
Assalamualaikum, selamat pagi.
Hello, selamat pagi.
Ya.
Yeah. Saya dari Jiran Sebaik, kedai motor. Nak buat pengesahan staff boleh?
Pengesahan, okey boleh. Ada nombor IC ataupun nombor anggota dia?
Nombor IC 04.
Okey, 04.
0214
0214
080832
0832
080832
Bernamanya?
Nama Zuraini Syafiqah binti Jelani.
Syafiqah binti Jelani. Oh, okey betul. Masih okay. Lagi berkhidmat.
Okay, dia buat ada berkhidmat di situ dah berapa lama ya?
Okey. Sekejap ya. Okay, dia dah, dia baru lapor dekat IPK 7/1/2025.
Dalam 1 bulan lagi ya?
Betul.
Okay, jadi boleh kata dia dekat situ berkhidmat sebagai apa?
Dia pangkat constable.
Bahagian?
Bahagian pentadbiran.
Pentadbiran, okay. Jadi boleh cakap alamat IPK ni di mana?
Alamat IPK di mana? Sekejap ya. Jalan Terbrau.
Jalan Terbrau. Bukit Senyum 80990 ke?
Betul.
Alright. Okay. Jadi boleh saya tahu tak dia punya gaji sebulan berapa?
Sebulan berapa? Dekat gaji dia tulis berapa?
Dia tulis dekat sini bersih 1.7 lah.
Betul
ke? Betul ni. Alright. Okay. Jadi itu sahaja untuk penyelidikan. Terima kasih.
Sama juga.